Tajemná kněžna Libuše, jak rádi bychom měli sebe menší důkaz, že existovala, je bezesporu nejvýznamnější postavou českého národního mýtu. Vedle ní jsou ty předcházející velice nejasné, trochu bezkrevné a literární, včetně velice matného praotce, jenž se nejmenoval Čech, ale Bohemus a je patrně převzatý z keltské mytologie. I její otec, Krok nebo Krak, je pouze nejasným otcem tří dcer, které naopak oplývají životností. Velice dobře si umíme ty tři sestry představit, což prokázala celá řada malířů z 19. století. Nejmladší Libuši pokládáme za matku budoucího královského rodu, jediného skutečně našeho, prorokyni slavné budoucnosti národa, který dlouho neexistoval ani ve snech. Libuše nebyla opěvována pouze pochlebníky přemyslovského rodu, ostatně to pochlebování bylo počátkem dosti vágního dějepisectví, ale utržela si po staletí úctu obyvatel české kotliny. A tak míst, kde údajně zanechala své stopy, není málo. Všechny nějakým způsobem souvisí s vodou a s jejím jménem. To jméno je ryze slovanské. Jeho základem je Ljub, tedy milá. Co to může znamenat pro jméno zakladatelky přemyslovského rodu, není dodnes jasné, ale je to milé pomyšlení, řečeno ve stylu Libušina jména. Sluší se dodat, že slovník jmén Ljub se ukrývá ve všech indoevropských jazycích, viz německé Liebe, latinské Lubens nebo Lubido. Překvapující je, že podle Plutarcha první Sibyla, působící v Delfách, se jmenovala Libisa a byla dcerou samotného Dia a najády Lámie. Záviš Kalandra Libisu pokládal za bohyni lásky podmínující život. Nad tím vším doporučuji přemýšlet v jarním midlovarském luhu, nedaleko od Kostomlat nad Labem. Síly probouzející ze země jsou tu cítit intenzivněji než jinde. Třeba je to proto, že se zde podle pověstí rozkládal hrad kněžny Libuše a její tajemné léčivé zahrady. Zbytky malého hrádku zde skutečně nalezneme, ale zcela naruší naše představy o středověkém šlechtickém sídle. Je to spíš zbytek docela malé stavby umístěný mezi podivné valy, které se zdají daleko starší. Zdají se být součástí jiného obranného systému, než je hradní ze 13. století. Archeologicky je místní osídlení prokázáno již pro mladší dobu kamennou, stejně jako pro pozdější Slovany. Není tedy divu, že místní pověsti sem umístili jedno ze sídel kněžny Libuše v souvislosti s nedalekou rozkoší, Oškobrhem nebo Lysou nad Labem. Tam všude v nejbližším okolí najdeme v pověstech stopy mýtické kněžny. Mají stejně se opakující detaily, přítomnost vody a léčivých květin, stejně jako její dívčí družiny. V midlovarském luhu je to stejné. Nedaleko od močného hradiště teče Labe, jehož kdysi neregulované břehy k němu mohly snadno dosahovat svými slepými rameny. Podle pověstí měl k Libušině hradu vést přes řeku závěsný most. Není bez zajímavosti, že na druhém břehu dodnes stojí uměle vztyčený kámen, který měl být zbytkem právě tohoto mostu, i když je dnes spíše považován za menhir. Zajímavé je, že poblíž hradu bylo místo nazývané v lázni. Zde se měla kněžna Libuše koupat a patrně i provádět nám neznámé vodní rituály a věštění. V midlovarském luhu existovala podle místních pověstí i Libušina zahrádka, zvaná také šafranice, v níž rostly mnohé rostliny, které kněžna kouzelnice používala k léčení. V souvislosti s Libušinou kouzelnou zahradou se v Kostomlatech uchovala stará slavnost. Každoročně se pod starými duby na Květnou neděli konaly takzvané slavnosti sněženek. Pod patrně kdysi posvátnými duby, několik jich už stojí dodnes, se procházely dívky, třeba měly připomínat Libušinu sličnou družinu. Zdobily se květy sněženek, zpívaly a tančily. Vyvrcholením slavnosti byla volba královny, nejkrásnější dívky. Že slavnost silně připomíná dávné pohanské jarní slavnosti vítání jara, není třeba připomínat. A je škoda, že si o ní můžeme přečíst pouze ve starých vzpomínkách. Ale dá se něco takového opět obnovit? Spisovatel Bohumil Hrabal se o to pokusil. Za války sloužil jako výpravčí v nedalekých Kostomlatech a třeba pod staré duby chodil snít o své budoucí knize, která se stala na české poměry více než slavnou. Třeba i Libušina zahrádka se ještě jednou probudí ze zapomnění.